У Менску 20 гадзін, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. У горадзе Славянску на ўсходзе Украіны сепаратысты, якія захапілі будынак гарадской адміністрацыі, узнялі над ім расійскі сцяг. Пра гэта паведаміла мэр Славянску Неля Штэпа, адзначыўшы, што ў будынку гарадской рады знаходзіцца каля 1000 чалавек. Раней сёння ў горадзе прарасійскія дэманстранты занялі будынкі службы бяспекі і раённага аддзелу міліцыі. У будынку райаддзелу знаходзіцца каля 20 узброеных людзей, якія прадставіліся ініцыятыўнай групай Донецкай Республікі. Раней сёння выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Украіны Андрэй Дзяшчыца заклікаў спыніць правакацыі расійскіх спецслужбаў ва ўсходніх рэгіёнах Украіны. Мінулай ноччу ў Данецку была ўчыненая няўдалая спроба захапіць будынак абласной пракуратуры. Апошнімі днямі ў гарадах на ўсходзе Украіны праводзяцца акцыі прыхільнікаў і праціўнікаў часовых пераходных органаў улады ў Кіеве, утвораных пасля ўцёкаў з краіны ў канцы лютага былога прэзідэнта Віктара Януковіча. Чатырохбаковая сустрэча па ўрэгуляванні крызісу вакол Украіны адбудзецца, як чакаецца, 17 красавіка ў Брусэлі. Агенцтва Уніан паведаміла, што ў абмеркаванні крызісных праблем будуць удзельнічаць вярхоўны прадстаўнік еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, міністр замежных спраў Украіны Андрэй Дзяшчыца, дзяржсакратар ЗША Джон Керры і кіраўнік МЗС Расіі Сергій Лаўроў. Раней у дыпламатычных колах еўразвязу была адхіленая ідэя расійскага боку аб удзелі ў брусельскай сустрэчы прадстаўнікоў усходніх рэгіёнаў Украіны. Украіна паведаміла, што спыняе аплату за пастаўкі расійскага прыроднага газу да вырашэння спрэчак вакол завышаных цэнаў на газ, якія ўвяла Расія. Генеральны дырэктар украінскай кампаніі «Нафтагаз» Андрэй Кобалеў назваў несправядлівым і непрымальным прынятае на мінулым тыдні Расіяй рашэнне павышэння цэны на газ амаль удвая. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла аб санкцыях супраць крымскай кампаніі «Чарнаморнафтагаз» і семярых крымскіх чыноўнікаў. У спіс уключаны мэр Севастополю, кіраўнік крымскага цэнтра выбаркаму, кіраўнік выбарчай камісіі Севастополю, першы віцэ-прэм'ер Крыму, член Савету Федэрацыі ад Крыму, дараднік спікера Дзяржсавету Крыму і кіраўнік службы бяспекі Украіны ў Крыме. Як паведамляецца на сайце Міністэрства фінансаў, яно блякуе ўсе фінансавыя аперацыі асобаў і кампаніі, у дачыненні да якіх дзейнічаюць санкцыі, а таксама забараняе грамадзянам ЗША весці бізнес з асобамі, названымі ў спісе. Пошукі зніклага пасажырскага самалёта кампаніі Malaysia Airlines сёння аднавіліся, нягледзячы на засцярогі спецыялістаў, што тэрмін дзеяння батарэяў сілкавання чорных скрыняў ужо мінул. Боінг 777, які накіроўваўся з Куала-Лумпуру ў Пекін, знік 8 сакавіка. На яго борце было 239 чалавек. 11 красавіка прэм'ер Аўстраліі Тоні Эбат папярэдзіў, што атрыманыя апошнімі днямі сігналы, якія далі надзею на магчымасць знайсці самалёт, паступова слабеюць. Міжнародная пошукавая аперацыя ў паўднёвай частцы Індыйскага акіяну стала самай дарагой за ўсю гісторыю сусветнай авіяцыі. Папа Рымскі Францішак у пятніцу звярнуўся да вернікаў з просьбай аб прабачэнні тым святарам, якія злоўжывалі царкоўным санам для сексуальных дамаганняў да дзяцей. Кіраўнік Ватыкану заявіў, што адчувае сябе асабіста абавязаным папрасіць прабачэння за пакуты з прычынай дзецям святарамі. У лютым сёлета камітэт ААН па правах дзіцяці запатрабаваў ад Ватыкану адхіліць ад выканання абавязка святароў, якія падазраюцца ў датычнасці да злачынстваў. Гэта вялікі